až do těch 90. let v podstatě hudba byla v těch nejvyšších sférách výlučnou záležitostí mužů. Bylo to jak v souboru Musicimo Reviense, jsme byli 4 chlapi, tak v komorním orchestru Leoše Janáčka, ale těžké bylo dostat se i do Janáčkovy filharmonie. Vím, že Česká filharmonie přijala první ženu až úplně jako poslední orchester u nás, a to na harfu, kde už v té mužské oblasti nebylo co brát, takže se tam dostala paní Váchalová. Ale prostě to byla taková averze, určitě nám částečně zdůvodnitelná tedy mateřskými povinnostmi, tím, že ta žena z toho vypadne a že upadne potom její výkonnost a podobně. Já jsem vnitřně teda s tím nikdy nesouhlasil, protože jsem věděl, že mezi něžným pohlavím se najde opravdu řada vynikajících talentů. Měl jsem i žákyně výborné, které vyhrávaly soutěž. Ale byli takový skalopevní i v té Janáčkově filharmonii, kteří neexistuje, podbudovávali při konkurzech, prostě ne. No až se to potom najednou zlomilo a skutečně, a to už říkal tehdy, prorokoval Zdeněk Dejmek. Říkal, počkejte za 10 let, oni nakonec nás budou vybírat, kdo na ten zájezd pojede. Takže skutečně ta feminizace potom vypukla a já myslím, že pro ženu je hudba skutečně ideálním zaměstnáním, ať už se třeba působí na hudební škole anebo v orchestru. Ty, které to překonají, tak hrají i ve špičkových ansáblech, v kvartetech, ve Smetanově triu. Došlo k výměně poslední době z důvodu mateřství, teda, že tam hraje Jirka Vodička místo vynikající vonáškové, že? Ale tomu trendu se nedá zabránit a dneska i Česká filharmonie už je, si myslím, půl na půl, a to i u takových nástrojů, jako je fagot, horna. Samozřejmě proto, aby člověk začal jezdit a byl dlouhou dobu na cestách, je třeba mít nějaké geny. Každý to nemůže. Moje žena třeba do dneška odmítá cestovat a cítí se nejlépe tady na nejvyš vyjedeme do Beskyt v rámci jednoho dne. Ale mě to vždycky to cestování přitahovalo a možná to byla nějaká touha po dobrodružství, protože samozřejmě všechny ty Vernovky jsem přečetl a i cestopisné knihy a uměl jsem cestovat prstem po mapě už dávno předtím, než jsem sedl do letadla a odjel přes moře do Ameriky. Ta touha poznání, poznávat jiné země, jiné lidi. Samozřejmě člověk musí něco udělat pro to, aby se s nimi domluvil, takže ta moje původní jazyková výbava nebyla velká. Já jsem na gymnáziu se učil německy a rusky, ale potom, když jsme začali jezdit, tak na prvním místě byla španělština, protože byli jsme celý měsíc v autobuse s řidičem, který neuměl jinak než španělsky. Tak jsem si koupil knihu pro samouky a teď, když náš impresario nezapomenutelný Alfonso Sanz a nás si zamiloval. A když viděl, že jsem si koupil tu knihu pro samouky, tak mě okamžitě ustanovil tlumočníkem, i když já jsem studoval 6. lekci. To soužití s ním, s tím orchestrem ve Španělsku, to bylo nesmírně působivé, protože on byl neúprosný. Prostě my jsme přijeli, jeli jsme 300 kilometrů někam do Salamanky, teď jsme se ubytovali a jsem položil kufr a okamžitě zvonil telefon. Hola, Ariska, ¿qué tal? Mañana el concierto muy importante. Hay que madrugar para no perder el concierto. Teď nám je vybavil prostě, že nesmíme zaspat ráno, že tam je nová asociace a že musíme ten koncert výborně odehrát v Reynose, která je zase 200 kilometrů na sever. A teď to projel prostě tím telefonem a když nevidíte ani na ty rty, tak to je čím dál těžší. Tak já jsem zpočátku chytal tak každé třetí slovo. Ale potom prostě to šlo líb, no a nějak ta španělština mě přirostla k srdci a velice rád tam jezdím, nejenom do Španělska, i do Jižní Ameriky. Umět jazyk, to je něco úplně jiného. Jo, ale domluvím se, jak už jsem říkal, německy, rusky, španělsky, anglicky jsem byl nucen také se učit teda z té knihy, protože v tom orchestru jaksi nikdo k tomu neměl ochotu. Jo, i když tam byli lidi, myslím si, kteří uměli nejmíň tak dobře anglicky jako já, ale nechtěli se do ničeho montovat. Takže s panem viceprezidentem z Columbia Artist Thompsonem jsem byl v kontaktu já, i po telefonu, navštívil jsem agenturu osobně hned naproti Carnegie Hall. Někdy přiměvují k tomu, že mluvím polsky, jsem 4x na soutěži v Poznani, soutěž violončelistů. Ty asijské jazyky skutečně neumím, to považuji za velice obtížné, ale mluvil jsem i italsky a prostě snažím se vždycky se dohovoří, když vidím, že ten člověk neumí jinou řeč než tu původní, ale dokonce i kurzy interpretační samozřejmě dělám z těch řeček všech, včetně italštiny, protože tam je spousta slovíček, které znám z profese. Po tom roce 68 samozřejmě už ta situace byla úplně jiná než v 50. letech, už ubylo toho amatérského muzicírování, ale zase byly tady velice významné instituce, které rozvoji té hudební kultury pomáhaly. V prvé řadě je to Český rozhlas, protože jak s muzikou Technik, tak s komorním orchestrem, tak s muzicí Moravienzes, jako solista s klavírem, jako člen filharmonie jsem tam strávil tisíce nahrávacích frekvencí. Skutečně ten rozhlas byl tehdy hlavním nositelem té dokumentace hudebního života v Ostravě a vůbec v rámci republiky. Tam od jakživa byl ten problém, jak ty snímky, které se v Ostravě natočily, dostat na celostátní vysílání. To vím, že prostě ten tlak vždycky vytěsnit ty regionální stanice nebo ty takové méně významné stanice. Jednu dobu se nevysílalo na Vltavě vůbec nic. Já jsem psal tehdy, to bylo právě v té přelomové době, psal jsem i osobně dopisy generálnímu řediteli tehdy, kde jsem dokládal statistiky, kolik minut za měsíc z ostravského studia se vysílal téměř nic. Podařilo se to potom příchodem nových a jiných lidí prosadit a myslím, že i parlamentní cestou, protože některý z brněnských poslanců na to poukázal. A je to opravdu obrovská škoda, protože v tom archivu ostravského rozhlasu je tisíce velice kvalitních snímků, takže toto je skutečně doklad interpretační úrovně jak zdejších solistů, tak komorních souborů i té filharmonie. Na začátku roku 1989 v Ostravě nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít nějakým změnám politickým. Je třeba říct, že ten impuls přišel zvenčí, hlavně tou událostí 17. listopadu a tou Penrekovou akcí policie. Ale ta reakce si myslím, že byla v celém národu okamžitá a já jsem tehdy byl hlavním zaměstnáním vlastně na Janáčkově konzervatoři, takže všichni jsme dostali jakýsi nový impuls. Ty zážitky byly takové, že prostě nešlo ani spát. Já jsem ve 4 hodiny ráno se budil a hned jsem sednul a začal jsem psát plakáty, že se sejdeme zítra odpoledne jako občanské fórum. Neměl jsem žádný mandát, prostě byl to jenom takový impuls. Přišli nakonec úplně všichni. No a tam se otevřela poprvé taková debata, kde všichni řekli, co je tíží. Byly tam některé úplně velmi dramatické příspěvky, například profesor Václav Krůček, který byl tehdy úplně na vrcholu svého houslového pedagogického působení, tak vyčetl hned všechny případy z poslední doby, kdy veliké talenty neměly možnost se dostat studovat. Já jsem mu to taky byl, protože jsem byl člen těch komisí a prostě pan ředitel to škrtnul a nešlo to a podobně. Takže jsme se začali scházet, i to tam začalo všechno vřít. Začal se hledat kandidát na nového ředitele, čím ti dosavadní ředitele pochopili, že jejich mandát skončil a postupně nám začali k tomu stolu přinášet svoje výpovědi. Myslím, že to je úplně typický příklad, jak to vypadalo všude jinde a z toho vření tehdejšího prostě vyšel nový ředitel a to byl docent doktor Ivan Měrka, violončelista, muzikolog, můj bývalý učitel a všichni věděli, že to je skutečně osobnost, která má nejvyšší vzdělání, nejvyšší zkušenosti jako umělec, jako pedagog. A začala prostě jeho éra ředitelování. Tehdy to nebyl problém, samozřejmě náš odboru školství i hned ten návrh akceptoval. Jeho zástupci byli Jan Krček, kontrabasista a Karla Vojtovičová, pianistka. Lidé, kteří se profilovali během toho procesu změny právě. A myslím si, že to bylo v pravý část ta změna a největším výsledkem bylo to, že se podařilo vlastně uskutečnit obrovský projekt výstavby nové konzervatoře. To byla především zásluha doktora Ivana Měrky jako ředitele, protože vynaložil obrovské úsilí v osobním kontaktu s tehdejším ministrem financí Václavem Klausem a s ministrem školství panem Adamem. Těch plánů všude v okolí bylo plno, ale žádný se nepodařilo uskutečnit, jedině tato stavba nové konzervatoře. Tím konzervatoř prostě dostala do vínku nové možnosti a mohla se rozvíjet, jak bylo potřeba. To opravdu instituce na evropské úrovni a jedna z mála, které se podařily v oblasti kultury uskutečnit. Já si myslím, že pro doktora Ivana Měrku to byla veliká satisfakce, že skutečně hudební společnost ho určila do této významné funkce, protože to je člověk nesmírné erudice, jak umělecké, tak v oblasti hudebního vzdělání a člověk, který také i v té politické oblasti hodně vytrpěl. Já ho znám už více než 50 let, je to skutečně můj velice dobrý přítel, byl to můj učitel a vzor, jak v tom umění, tak v pedagogice. A on před tím rokem 89 a potom hlavně zažil hodně příkoří. Je pravda, že po dvou letech působení v ředitelské funkci tu funkci neobhájil, protože nedostal lustrační osvědčení. Prostě byl uveden v cibulkových seznamech a to byl jediný důvod, proč musel ve funkci ředitele skončit. Já už jsem v předešlé části tohoto pořadu svůj názor na práci STB a tyto choulostivé záležitosti řekl. Nemyslím si, že uvedení v cibulkových seznamech je úplně věrohodné a že všichni, kdo tam jsou, že tomu národu anebo hudbě uškodili. Na druhé straně není tam řada lidí, které známe jako věrné přísluhovače komunistického režimu. Jeden z nich byl přímo kolega Ivana Měrky v Ostravském kvartetu, violista pan Šrubař, který byl ultralevicový po celou dobu, skutečně uměl hýbat těmi provázky a manipulovat lidmi a měl veliký vliv ve stranickém aparátu. Nakonec se dostal i titul zasloužilého umělce, jedně z politických důvodů. A ten právě Ivanu Měrkovi celou tu dobu osobně škodil. Je veliká škoda, že doktor Ivan Měrka nedostal příležitost se zapojit i do vytváření nově vzniklé Ostravské univerzity v roce 1991 ze stejného důvodu. Prostě neměl lustrační osvědčení, ale jsem přesvědčen o tom, že je to výrazná osobnost muzikologie i hudebního umění a že by rozvoji nejdříve katedry, potom institutu a nakonec fakulty umění velice pomohl. Kdybych to vzal časově postupně, no tak po tom brzy vznikla Ostravská univerzita. Předtím tady byla pouze pedagogická fakulta, která neměla příliš vysoký kredit, protože mezi vysokými školami byla jakousi popelkou. Naopak, když předtím byla střední školou, tak to byla škola výběrová. A je to diskutabilní, jestli skutečně to povýšení do vysokoškolského stavu té škole pomohlo. Ale rozhodně tím, že politické změny v roce 89 dali nové možnosti rozvoje na poli kultury i vzdělání, tak ti správní lidé, kteří měli dost energie, a byl to především profesor Rudolf Bernatík, děkan pedagogické fakulty, nebo rektor první Ostravské univerzity po jejím vzniku, profesor Hubáček, kteří byli velikými osobnostmi právě v oblasti kultury, tak velice přímočaře nastavili novou situaci, že v tomto regionu je vysokoškolského vzdělání v hudebním umění zapotřebí. Je to neoddiskutovatelné, protože odjakživa tady byly stovky vynikajících talentů a museli nakonec odejít za vysokoškolským vzděláním do Prahy, do Brna nebo do zahraničí. Takže ti umožnili vznik vysoké školy. Nejdříve to byla katedra v rámci pedagogické fakulty, umělecko-pedagogická. No a můj dlouholetý kolega v souboru a spolupracovník, s kterým jsem desítky let hrál, Rudolf Bernatík, mě povolal, abych byl prvním vedoucím právě té katedry. Takže spolu s ním a nejbližšími přáteli jsme vlastně založili školu, která vznikla na Zelené louce. Nebyla tady žádná budova. Nejdříve jsme dostali k dispozici dvě učebny v budově na Sokolské 17, kde dodnes fakulta sídlí. No a potom postupně jsme získávali další místnosti v tom patře a pak dvě patra a potom postupně celou budovu. Bylo to velice dramatické, ale na druhé straně nesmírně úspěšné, protože už v těch prvních letech se objevily takové talenty, že při jejich absolvování byla plná obhajoba toho, že tato vysoká škola tady existuje. Byli to pěvci Martina Jankova nebo Ivo Hrachovec. Brzy to byl houslista Jirka Vodička, Alena Ondřišíková, Pavel Vítek. Prostě ve všech oborech se najednou objevili skutečně hráči, kteří mohli reprezentovat na soutěžích, kteří když hráli na výměnných koncertech, například na Janáčkově akademii v Brně, tak sklidili obdiv a ten start té školy byl skutečně impozantní. Postupem času se katedra změnila v nezávislý institut hudebních umění a dneska máme v Ostravě fakultu umění, která má svoji větev hudební a větev výtvarnou. No a hned v začátku působení této školy jsem si uvědomil, že nesmírně důležitý je mezinárodní kontakt, že žádná škola nemůže být úspěšná v tom městě, když se o ní neví v zahraničí. Takže hned v prvních letech jsem navázal kontakty a vyvezl dokonce orchestr této školy na festival do italského Scaria, to je blízko Neapole. A tím jsme navázali kontakt s konzervatoří v Salernu. V příštích letech se uskutečnilo několik výměnných koncertů a hned v tom prvním roce, hned v roce 92, jsme měli orchestr ve španělské Liridě. No a v tom roce jsem tam skontaktoval první zahraniční studenty a to byl houslista Eduardo García Salas a sopranistka Marta Infante, kterým jsem nabídl studium v Ostravě a oni nadšeně souhlasili. Oba jsou dneska velmi úspěšní. Marta Infante je solistkou v Madridu v souboru, který se věnuje staré hudbě a jezdí po celém světě jako solistka. Oba se naučili perfektně česky během krátké doby. Potom byl velice významný kontakt s univerzitou v německém Tübingen, to je univerzitní město, kde je 20 000 obyvatel a 40 000 studentů, kde je vynikající sbor smíšený kamerata vocalis a kde byl profesor Alexander Šumský, s kterým jsem navazal úzký kontakt a zase nastalo několik výměnných koncertů. Oni dokonce zpívali na Janáčkově máji a náš orchester byl v Tübingenu 7x. Vrcholem této spolupráce potom byla účast orchestru na světové výstavě v Hanovru, kde orchestr fakulty umění hrál jako jediný reprezentant české hudební kultury. Co se týká hudebního školství, tak mám plno myšlenek, jak by se to dalo dělat jinak. Ale nemám už sílu na to, abych to prosadil. Já si osobně myslím, že naše hudební studium, teda studium hudby, je asi nejdelší na světě. Když to spočítáte, že po asi 8 letech základní umělecké školy je 6letá konzervatoř a 5letá vysoká škola a potom ještě může následovat doktorské studium, je to neskutečně dlouho a myslím si, že některé ty stupně se skutečně překrývají a zdvojují. Že by se mělo něco udělat s tím, aby 2letá nadstavba konzervatoře a bakalářské studium vysoké školy jakýmsi způsobem splynuly. Samozřejmě nikdo proto nebude v současné době hlasovat, protože konzervatoře by cítili újmu, že přijdou o 2 roky odborného studia a nebo naopak vysoké školy, že by jim zůstalo jenom magisterské studium, ale skutečně tady to překrytí je naprosto jasné. A co se týká základních škol umění, jsou dotovány jako umělecké školství a přitom tam nevidím žádnou kontrolu toho umění. Skutečně může tam studovat každý, je to velice lidové a je to velice sociálně příznivé, ale velice bych zpřísnil prověrku toho, jaký výsledku ti studenti a hlavně pedagogové dosahují, protože se tam velice dobře živí řada pedagogů, kteří, když odcházejí do důchodu, tak říkají, že nikdy neměli talentované dítě. A to je podivné. Během svého působení na Vysoké umělecké škole v Ostravě, ať už se to jmenovalo katedra, institut nebo fakulta, protože v podstatě vždycky jsem dělal podobnou oblast té školy, tak považuji za velice významné to, že jsem víceméně náhodou objevil možnosti Erasmu. A to tak, že vysoké školy z univerzity v Klaipeji v Litvě se na nás obrátili, jestli bychom neuzavřeli bilaterální smlouvu. No já jsem v tu chvíli, nevím, že jsem to udělal, ale hned jsem tam jel o příštích prázdninách a byl jsem v Litvě, byl jsem v Lotyšsku, v Estonsku i v Helsinkách se podívat na všech těch školách a teď jsem prostě viděl, že tady je obrovská možnost pro studenty, jak se dostat na 6 měsíců nebo na celý rok do úplně jiného prostředí, do jiného školení. Takže jsem tuto oblast vlastně, aniž jsem měl sekretářku nebo kohokoliv, kdo by mi v tom pomáhal, sám jsem vyráběl ty dokumenty bilaterálně a posílal, ale bylo to vzrušující, protože v krátké době jsme měli studenty nejenom v Litvě, ale na všech vynikajících polských školách, ve Vroclavi, ve Varšavě, potom ve Vídni, protože jsem měl kontakt s profesorkou Velkovič, s kterou jako s klavíristkou jsem několik let spoluúčinkoval a ona tam učila, takže to je také k tomu třeba. Dostat studenta na významnou školu je třeba osobní kontakt s významným pedagogem, který to bude zaštiťovat. Je úplně zbytečné poslat žádost na pařížskou konzervatoř, že ten a ten student tam chce studovat. To se mně stalo také, že jsem dostal odpověď, my spolupracujeme jenom s hlavními městy. Ale všechno se změnilo, jakmile přišel na naši školu učit vynikající flétnista Honza Ostrý, který studoval v Lyonu a zná všechny špičky ve flétnovém oboru. Takže najednou začali studenti jezdit do Vídně, do Paříže, do Lyonu, do Výmaru, do Trossingenu. A toto si myslím, že je obrovská výhoda, kterou my studenti tehdy jsme neměli. Pořád ještě mám žáky ve své violončelové třídě, ale hlavně mám pod sebou jako garant celé doktorské studium, které bylo akreditováno před několika lety a kde máme také velice výrazné studenty. Ale pořád sleduji tu oblast Erasmu, protože nejenom, že jsme studenty posílali, ale sám jsem byl také na 12 evropských školách jako pedagog. Byl jsem mimo jiné ve Weimaru v Itálii, třikrát v La Coruni ve Španělsku. Tam jezdím nejraději, v Alicante jsem byl také a byl jsem překvapen tím, jak se úroveň španělského hudebního školství posunula. Že skutečně i v Alicante, které je významné turisticky samozřejmě, ale umělecky nepříliš, ale jak kvalitní třídu jsem tam poznal. Ale byl jsem i mimo Evropu vyučovat na konzervatoři v Šanghaji, byl jsem ve Vancouveru na School of Music, University of British Columbia. Prostě tyto zámořské zkušenosti byly zase přínosné. Byl jsem také ovšem na řadě škol v Jižní Koreji, protože tam jsem byl velice často a učil jsem asi na 10 univerzitách, konzervatořích. A dokonce nejkvalitnější třídu violončelovou, která je na univerzitě v Soulu, jsem učil ve Vídni. Jeden týden 13 studentek bylo ve Vídni a tam jsem měl interpretační kurz. Takže to jsou ty zkušenosti, kde je taky zpětná vazba, protože člověk vidí, co všechno jde a uvěří si nejenom to, co sám u toho violončela vymyslí. Těch talentů v Česku je pořád poměrně dost, ale je pravda, že dneska už nejlepší studenti nebo mladí violončelisté studovali třeba v Berlíně, nebo v Paříži, nebo na jiných evropských školách. Samozřejmě Pražská akademie vůbec si ji nespochybňuji, pořád jsou tam vynikající studenti, ale často jsme překvapeni, že se objeví mladý violončelista, který studoval v Berlíně a úplně jsme s ním nějak ztratili kontakt a on ukáže, že skutečně má světovou třídu. Jinak co do počtu talentů, tak hlavně tady v naší oblasti na všech v základních školách, která se violončelo vyučuje, ale ne všude má konkurenceschopnou výkonnost. Nakonec já hodně jezdím i do porod celonárodních soutěží, jak základních škol, tak konzervatoří. Takže prostě ta úroveň, si myslím, hlavně v regionu byla kdysi vyšší, bylo více zájemců a jednak byli skutečně vysoce kvalifikovaní učitelé. Oni kvalifikovaní jsou, všichni mají vysokou školu, kteří učí, ale ne všichni učí s takovým soustředěním a zápalem, jako v minulosti to byla na škole v Ostravě třeba paní Kašparová, ve Vítkovicích paní Špundová. Záměrně říkám ta jména, protože jejich absolventi skutečně pravidelně přicházeli na konzervatoř a pokračovali potom na vysokých školách.